Για προσεγγίσει η επιτεθήνη μας δεν βασιλιάρετ. Σύγουν και προγράμμα μας δε χώφθουλου και είναι σύντα γαραλάν μιέθερελερε Τουρκμενιστάνын Бірлесен Милеттер Құраматы білен қызматташлығына Юртты дехметкештерін қақ құқықларының қорылшына дегішілі метелелері сейіне дәріз. Юртты ұнсан құқықларының берза әділші темасында жекме-жек тұрып кетеріз. Түркменстанның метбі отына сейіне өй юрд ішінден сейін рубрикамызы едік қатыңызы көдірләріз. Кеплесіге Москвада қи студиядан мен Гөзел Алыппарярын Азатлық радиосының толқынларында қалың. Сөйептеде Түркменстанның қопсылық кенгішінің науатта қимаслы қаты кетірілді. Оның күн тәртейінде юрдың қануыны қорызы өй қарбай едараларының ешінің 8 айының жемлеріні қаралып, етасы темаларын арасында неші сөудасына қаршы көреш өй ол келекчілігі білен бағылы меселелері үнсверілді. Йордың неше ағаршы көреш өнші дөвлет күллуының ел баштасы, Ичәрі ішілер бөй мүлі қопсылық министерліктері өлен білелікті кетірілен оператив чәрелерінің нетейжесінде Балқан өй Ливап ел айатларында ұлы мұқтарды неше әнің кетірілмегі өй сөудасы өлен мешхулынан жинаятшылықлы топорларың тұтылынлығыны қабар верді. Yol hadisalari xopsuluk kengishining maslahatında qaralan meselelerin yene biri. Maslahatta içeri işler ministerliginin adına tanqidi berlikler edildi. Qurban Quliberdi Muhammed Oğsellerine göre yol gözökçülügi qulluğunun iyisinin quramaçılık derecesinin pesligi yol transport hadisalarının köpölmögüne sebep bolyar. Ema yurtta yol hadisalarına degişli statistika maglumatları berilmedi. Avgusta ayı hükümet derecesinde geçirilen maslahatlara bay boldi. Yurdun hükümetinin adattaki maslahatlarının daşarı 7 ayın cemleri önce ekli puğdokların yağdaylarına ayrılıkta qaralıp maslahat geçirildi. Bir ayın devamında Xopsuluk Genişinin ağzından iki maslahatı geçirildi. Türkmenistan Lisensi Devlet Murat Yadğuliyev yığınakların köpölmeğinin sebebini yurtta bir adamın gözükçülüğünde ve dolandırmağında malaşırlayan siyasi sistemanın uqipsizliği ulan bağlaştırdı.
Türkmenistan'a dini bir adam kıyınamsa da her meseleyi çürüp biliyor. Onun için Мудама жигнак, мудама межлис, мудама кеңеш, бул элбетте Түркмөнстанны хәрлек чыгын дәл, яны Түркмөнстан демократик принциптер өгүнө бүткү дөньялыгыны, демократияны шаарлыгыны айдар, эгер Түркмөнстан хакыйкаттан демократияны шаар болса, аны юкордон ашак дәл, ашактан юкоруга реформалар кесирилип, иң болмаганда пудок министр жол башчылар мәселен чүзүп билмели. Şu meselelerin çözülmeyenliği için iyilik der, yığınaklar geçirdiler.
Deyip Türkmenistanlı Sensi Devlet Murat Yazıoğlu'yif etti. Түркменстанның кәбір халқары инициативаларының Бірлесен Милеттер Құрамасы тарапынан қолданғанлығы хептенің дәвамында мәлім етілді. Бірлесен Милеттер Құрамасының координаторы Лени Монтель Нейтральный Түркменстан газетіне берген интервьюсында Түркменстанның Бірлесен Милеттер Құрамасының төректашы қорамақ бойынша программасының Меркези Азия ва Каспий регионы үшін мәркезіне ашмақ инициативасын қолданғанлығын мәлім етті. Бұл инициатива төлен Түркменстанның президенті 14 сентябрь Бірлесен Милеттер Құрамасының Баш Ассамблеясының Нью-Йоркта кечирилжек 65-нче сессиясында чыгыш эдер. Түркменстанның Бірлесен Милеттер Құрамасының Баш Ассамблеясының 65-нче сессиясында мәлим итчек илери тутуган позицияларына көре Бірлесен Милеттер Құрамасының регионал мәркезинин Ашхабадта ачылмагы үчүн Түркменстан эхли шарттары үпчүн эдип билер. Түркменстан шеледе Бірлесен Милеттер Құрамасының баш комиссарының босқынлар бойынша едаратының еріні етірзе комитетіні, хем Бірлесен Милеттер Құрамасының ақтасады өй сатсал генішіні өз кандидатурасыны ағда хөкмінде теклей бедер. Хедір квақты Бірлесен Милеттер Құрамасының проектлеріні долондырмақ бойынша едаратының ачылмағы барыда консультацияларын күдіянлігіні Бірлесен Милеттер Құрамасының Түркменстандағы координаторы Лени Монтель Нейтральный Түркменстан газетіне берген интервьюсында айтты. Бірлесен Милеттер Құрамасының ресми сөйлеріне көре Түркменстанның инициативалары бойынша мәселенің сөзгүді. Бірлесен Милеттер Құрамасының ағза дәулеттері арасындағы кепілешіктері бағлы болар. Түркменстанның ел басшылары юрдың төрек ташы қорамақ бойынша актив ролыны ресми чыгышларында ғылан едерлер ва бұ ордан халқары жемиетчілігі білен қызматташлығының әхмиетіне нық таярлар. Түркменстанда халкара конференциялар ечерлер. Эма юрдың экология дегішлі проблемалары ресми дерезеді ағдалмайар. Түркменстанның хөкмедінің оғы қызылығы бойынша өнкі генгішсеті Владимир Ерофеев шуын күн Түркменстанның өңінді дұран қиынчылықларының арасында қосысанды нәдоғыры ер өнімчілігі себәплі топырауын шорланмағыны, арал дензінің етірген тәйсерлеріні, Әмедерияның соуының азалиянлығыны вәе топырауы хем хуаны күкірт шорлығы өлен зәхірлен Мары Гресінің етірген зияныны белләп кешті.
Где зажигается малосерничный газ.
Түркменстанның инициативаларының есасы мақсадының халқары қызматташлығына, дүния йортларының өй регионларың дұрынықлы өзішіне, хем халқларың дұрмышыны йоқырландырмақ процесіне, Бірлесен Мүлетлер Құрамасының ярдым бермегіне көнік түрілгенлігі ресми мағлуматларды айдылды. Түркменстанның инициативасы өлен 2007 жылда Ашхабадта Бірлесен Мүлетлер Құрамасының Меркізі Азияда превентив дипломатия меркізі хем ашылыпты. Йордың өңі сүрген халқары инициативаларына қарамаздан шөкептілі Түркменстан ені де ең репрессив дөвлетлерің арасында ағдалды. Бұл арады дүния йортлардың азатлық дережесіне сейне дейін Freedom House құрамасы зәхметкешлерің құқықларының берза әділші бойынша 31 августа ерадан қатабатында мәлім етті. Хасаватта 165 йордың яғдайына сейнеділіп, 5 категориядан баға берілер. Йордлар азат, ағлава азат, белі бір дережеді азат, репрессив ва өрен репрессив дейін топарлары бөлінер. Freedom House құрамасының хасаватында Түркменстан ең репрессив дөвлетлер топарына керер. Түркменстанда райатларың зәхмет хукуклардың бозылышына дегішлі дүрлі вақалар юзы чықер. Шолсанда райатларың айлық хатлары төлінмейер. Азатлық радио төлін сөкпетті шолан Түркменстанның яшыжысы адамларың суда юз тұтмағы мезвор волянлығыны күрін верді. Авадан шәһәрнең мәктәбенең вәчагалар багының курылышыгыны әмәләшерен Төркиянең Ичкеле Иншаат Лимитед şirketендә 1 ел вә 8 айның дәвамында электрик булу эшләгән Евгений Туряк өзенә 6 айлап айлык төлөнмәнлегене гүрүн берди.
Ичкеле Иншаат şirketте электриком. Проработав год и 8 месяцев, я не получил за 6 месяцев заработную плату.
Евгений Туряк Түркменстанның прокуратурасына салғыланып, жеме 1,5 мың адамың айлықсыз қаланлығын айтты. Freedom House құрамасының Цавидин қатабатының авторларының беллемегіне өре, кешірлен өвренмелерің нетижелері, зәхметкешлер білерешіклерінің дұрнықлы демократик дөулетлерінің вазип бөлігі болып тұрянлығыны көркөзді. Яғни профессионал білерешіклерің қоушамағы жемиетін демократик бенядының хем қоушамағына кетірер. Яма Түркменстанның зәхметкешлер бірлесігінің дәулеті долы қарашылы болып, зәхметкешлерің дәлді хәкиметлерің бәхветлеріні ғорамақ өз епесіні еріне етіргенлігіні ерлі сыйынсылар белдеділер. Түркменстанда райатларың ұнсан құқықларына басышылар білен бағылы вақалар шөйіптілі ені дәуам етті. Мары шәкірінің протестант диндары пастор Илмұрат Нұрлиева 5 жыл түрме тұсоғылығына хөкім әділмек құп аваняр. Бұл арада Илмұрат Нұрлиевың аялы дин ойынша тәділікілері ерадиян форум 18 агентігіне хабар верді. Нұрлиев хилегарлықта айпланып 27 августа тұсоғы әділіпті. Теманы дәвам иттереп сөзне өтүнө кердишим Алтын Амандурдыгы дине берерин.
Түркменстанның Мар шәһәрине пастор Илмұрат Нұрлиев ибадатханада ечилген чәрәләр атнышын 2,5 мың доллара барабар теристе аланлыкта айпланыптыр. Илмұрат Нұрлиевнең аялы Майя Нұрлиева белән аның аклаучысы бу айпламалар буенча пасторын 5 ел ичендә төрмә тутылуына хөкем ителеп билҗектигене форум 18 топарына хабар бериптер. Форум 18 топарының яулашысы Феликс Кёрли Илмұрат Нұрлиевнең протестант ибадатханасына куллык итеп, бер нәчә дәвамында бу ғадатхананы ритмитайдан хасаба аллырмағы сенен шандығыны, йөне бу ишін оңы башартманыны Азат Европа Азатлық радиосына верен интервьюсын айтты.
Илмұрат Нұрлиев, one of the many people who are on the government's exit blacklist, he's been unable to leave Turkmenistan.
Сөйлем Илмұрат Нұрлиевің Түркменстандағы қара сануда болып, юрдың дашына чықмақ мүмкіншілігінен махрум еділенің нолайды. Форум 18 топарының яйрадан мағлуматына, Илмұрат Нұрлиева ғашы ардаядан зенанларын полицияның басы шақсынна шикайет ядып, соң еден ешлеріне өкінінікілер айтылер. Yine vardiyanana Kristina Petrova ilmrada şugur kodme vermeseng adamyny işten kowdurar dip polisiýa işgärleriniň haýwat atanyny habar berýär. Formon Sekitoparo Mar şäheriniň prokurory Radmurat Durdeýewe Türkmen hökümetiniň dini meseleleri boýunça geňeşiniň ýolbaşçysynyň ornatary Nur Muhammed Qurbanowa bu iş boýunça derňe geçirýän sülçü Durdumrat Gazakowa jaňa dip maglumat almagy ýanaşypdyr. Ýöne olaryň hemmesi Forum 18 toparynyň wekiliniň jaňa diýanyny bilip gürleşmezdiyene trupkan taslaptırlar. Biz hem sülçü Durdumrat Qazaqovun telefon nomorna jaň etdik. Azatlyk radiosundan jaňa diýär Durdumrat Qazaqov bilen gürleşmek mümkinmi diýen sowalmyza trupkan galdyran erkek kişi gödöklük bilen ýok, mümkin näle diýip jogap berdi. Formon sekki toparynyň ýolbaşçysy Felix Körli Türkmenistanyň ýüze çykýan dürli meseleler boýunça türkmen resmiýetlerinden maglumat alman gaty kynlygyny bize gürrüň berdi.
Even so-called Institute for Human Rights in Ashgabat they too are afraid.
Hatta Türkmenistanda adam hukuklar boyunca deyilip atlanırlayan kuramalar hem ilatı neme sebeple belli bir yağdayların yüze çıkayanını düşünürmeyerler deyip Felix Körli Azat Evropa Azatlık Radyosuna veren interviusunu aytti. İlatın din azatlıklarına olan hukukunun kemsedilmeyi sonku dövür Türkmenistanına köp duş eliyar deyip Felix Körli verledi. Misal üçün Forum 18 toparının veren maglumatına göre 3. augusta Göktepe'nin olayına erişen 8 yap ovasına yaş Hristiyanlar üçün kurnalan Tomus lagerine polisi bağırlıq reydini geçiriptir. Neticede bir neç adam tusuk ediliptir. Felix Körli Türkmenistanına hemme dini toparların devletin gözükçülüğünün nedirini yöne yurttaqı Musulmanların en bir gözükçülükte saklanyanını bize gürrün verdi.
Islam is the community that's under the tightest government control.
Türkmenistanlı grajdan aktivisti Sadık Durdumradov şu ýylyň iýun aýyna türme tutulunyna helak bolan 70 ýaşly Şeýre Mollanyň oglullarynyň hem näwerli sebäplere görä tutulukda saklanýanyny gürrüň berdi.
Inanyny şu Şeýre Mollanyň 7 çağız on birim yarawsyz bi kanun nädip tutulanyny bilýärler. Nädip futbolany bilýärler. Aklucum tutulmadık. Özverim neçil berlenen belde ana otuyurlar.
Deyip Türkmen sanlı grajdan aktivist velledi. Türkmen Helsinki fondunun yolbaşçısı hukuk koruyucu aktivist Tecul Bigmedova Türkmen sanlı ilatın din azatlıklarının kemsedilmeyi bilen bağlı yağdayın öngdön eri devam edip gelýänini aýdyp bu arada şeýle diýdi.
Türkmenistan'da dini kağız yüzünde konstitusiýa ve kanun var. Hakikat yüzünde kanun işlenok.
Yurtta hemmelerin kanuna tabiin olmağını kazanmak için näme etmeliyen sowalmyza Täjibul Bigmedova şeýle diýdi.
Şu ýagdaýy özgertmek üçin raýatlaryň özleri aktiw bolmaly. Her ýerde şularyk waka bolsa raýatlar dymmal däl, hökmän halkara guramalara telefon etmeli, şu barada aýtmaly. Şonda mesele biraderek süýşer.
Dip Türkmen Helsinki fondunun ýolbaşçysy Täjibul Bigmedova Azat Evropa Azatlyk radiosu bilen söhbetleşikde belledi.
Kardeşim Altyn Amandurdy gyzynyň synyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, häzir size bildirişimi deşdirýäris. Ondan soň programmamyzy emet bolata synymyz we ýurt içinden syn rubrikamyz bilen dowam etdiririz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.
Gadyr dinleyijiler, Azatlyk radiosyna maglumat bir habar ýollamak isleseňiz, sizoni mobil telefonuňyz bilen SMS arkaly iberip bilersiňiz. Biziň SMS üçin Aşgabatdaky nomerimiz 66 18 50 45. Gaýtalaýaryn. 66 18 50 45. Azatlyk radiosy geje üni sizin hyzmatyňyzda.
Kepdelik gepleşigimizi Metbogata sen bilen dowam etdiriýäris. Türkmen Metbogatynda yerli gazet jurnallarynyň sahypalarynda şu kepdede näkili maglumatlar çap edildi, näme üns berildi. Siz nowatyny Türkmenistanly jurnalist Aşyr Guly Bayriýewa berýäris.
Şafirmideki gazetlerin ehlinde teali okuyulun başlanmağına ve bilimler gününe başlanan materyallara giyin orun verdiler. Yine onların teali yerinin söz başları. Bilim köngül nağışıdır. Sağdım geleceğin göz başı Türkmenistan gazeti. Teali oku kitapları boyunca okuyar. Neytral Türkmenistan. Bilimli nesil yağda geleceğinin dayan sütünü. Naiba Şüker, Moğolliyimin sözü, vatanın sözü, Moğolliyimler gazeti. Milli bilim teali kalkınışın sütünü. Türkmenli kadiyeti, bilim darakti boyalyar halkınş kadiyeti. Bunlardan başka da günlük kadiyetler Türkmen devri tavırlar kulluğunun teyade bilimlere tarap yolunun ak bolun söz başlı materyalini muğulimler kadiyeti olsa prezidentin atasına bağışlanan görüllü görkünün gerçek adlı çöhötteşinin yazısını çap ettiler. Özbekistan'ın karışılık günü münasebetli bir Respublikanın Aşgabat'taki ilçesinin çıkışı dine neutrali Türkmenistan'a verildi. Şeyle yağday inni değeri öğürlük var ya. Gençelmedeki günlük gazetler kağıdı oku yılının başlanmağına, Medisin Üniversitesi'nin ve mektep cahilerinin açılış davralarına bağışlanan materyallerle doldurildi. Olurdan başka dine Türkiye Respublikası'nın ekspert haritlerine bağışlanan halkara servisine katnaşçıların Türkmenistan'ın prezidentine yüzlenmesi çap edildi. Şeyle hem yurdun bilim işlerlerinin, talip yaşlarının ve mektep okulçularının adından hem prezidente yüzlenme verildi. Vatan gazeti medisin alımlarının doktoru Mehmet Beriz Şariye'den alınan intervjuni Nesil Sağlık Şehirçesi'nin teyade köşkleri söz başlı repertajı çap ettiler. Yaşlar gazeti şunun yağlıla Noço adlı aylık sahiphani çağlara hüdürlüdü. Aşvat gazeti kalkınış göğün şadımız, koşu toydu, gül birenli, ak mermerli aşkavadımız, şığarlı şığarın aslında içki koşu sahipasında, belent binalarda baktın nuru var, bayramçılık şahatlığı, arzılı günün şehrine yağlı röportajları yerleştirdiktir. Yöne gazetlerin hiçbirini de teyze oku yılının ilkinci gününün doğallığına okuğa verilmeyen davaralara sarp edilenliği ağzılmayar. Anadaki Türkmenistan gazetesinin Devlet Hukuk İnstitutu'nun ilmi işgari Cuma Murat Kurbanov elektron resmi namalar dolanışığı devrin talavi makalasını çap ettirdi. Onunla bir meselenin mühimliğini ıtalsa da ornoştırmanın yolları hakkında fikir yürütülmeyer. Neytralini Türkmenistan'a şeritli toplu işpiyense usul var da okucuların suvallarına spesialistin cevapları veriliptir. Şu gazette Türkmenistan'ın merkezi Aziya, ilmi bilim, internet Ketire ilkinci olup iğrenin hakkındaki haber hem yerleştiriliptir. Muğolimler gazetinde okumak, öğrenmek, ediz diyarımızın şan şöhretini yukarı göstermek söz başlı materyal yeni de haberler kulluğunun haberleri esasında tayarlanıptır. Devlet Hukuk İnstitutu'nun ilmi ihtiyarı Adil Şarif, Adalet gazetinde telifesiyle giyin yol diyen makalasını çap ettiriptir. Edebiyat ve sunuot tepteliğinde siyasi inçi Cumanadar Karacayev halkımızın yaşayış durmuş derecesine dünyada yukarı baka berliyar deyip tekrarlayar. Yeptelikte teyze pensiye usulü Türkmenistan'ın taşarı siyaseti hem maktanyar. Şahir Atatürk'ü kurbanısın. Arka dağın tehim nuru ak bağıtım. Erkilliğin dünya düşer şoğulatı. Özgörtlü vatanı dağına akıllar yali setirlerden hasıl edilen koşusu da şu yeptelikte berliptir.
Türkmenistan'ın metbuğatına seni jurnalist Aşar Gülay Bayriyev'ten dinlediniz. Yurt içinden seni rubrikamıza geçeriz. Türkmenistan'da 1. sentyabrda bilim gününü qabatlap enchime resmi çareler geçirildi. Şol sanda paytaxta ve vilayetlerde davaralı yağdayda teyze binalar açıldı. Yurdun bilim buğdağına değişli işe gerizlen binaların arasında paytaxtın demirgazık bölügünde Türkmenistan'ın Ovu Hocalık Ministerliğinin talabı boyunca kurulan 600 orunluk teyze mektep işe gerizildi. Yeni bir mektep Sevda ve Daşar İktisadi Qatnaşıklar Ministerliğinin talabı boyunca paytaxtın günü orta bölügünde açıldı. 1. sentyabrda paytaxta yeni bir neçe teyze binaların açılış davaraları geçirildi. Ama bu çarelerin kuramaçılığı bilen bağlılıkta çağların ve umuman paytaxt yaşayıcılarının 1. sentyabr bilim gününün hakiki ehmiyetini duymaktan mahrum edilenliği haber verildi. Azadlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki haberçisi Sultan Açilovani dinleyelim.
1. sentyabr aşkavatlar için hakiki bayramçılığa uğrayıp bir neçe yaşayış çağlarının Türkmenistan'ın yukunç keserler keselhanasının Kaan Merkezi'nin Türkmen Devlet Lokmançılık Üniversitesi'nin teyze binalarının açılış davaralarını yukarı derecede kurnudular deyip aşkavatlı yaşayıcı işçi vefa devam etti. Şehrin dürlük önceklerinde bina edilen yaşayış ve administratif çağlarının artmağı bilen şehir güzelleşer. Teyze binaların kuruluşukları 7-7 günde alınıp barılar. Paytağıtın keşfi tanılıp olmayacak derecede özgürler. Ama her bir tayin olan imaratın açılış davarası paytağıtın yaşayıcılar üçünün, idara kerhanaların işgarları üçünün, orta ve yukarı kuzaylarının studentleri üçünün kubbat varını getirir. 1 sentyabrda açılacak imaratlar bolsa mektep okuwçylary üçin täze okuw ýylynda mekteben gosagasyna näetlemäge, täze okuw ýylyny şartlyk bilen garşy almak mümkinçilik bermedi. Bu töweren zaýsta mekteplere ýygnan şaýlyny okuwçylara 6-njy klasdan ýokary ähli klaslaryň okuwçylarynyň hem-de mugallimleriň 1 sentyabrda mektebe gelmän, açylyş tabarlara gatnaşmalydyklaryna görkezme berildi. Ýa-saat 8-den şäheriň merkezi köçeleri ýapylyp, ýolagçy awtobuslar şäheriň içinde kadal hereketlerinden mahrum oldular. Bu olsa ilatın işe varmakta ya beylik barmalı gelmeli yerlerine gitme için ulu kıyınçılıklar görüldü deyip vefa devam etti. Türkmen emeldarlarının devlet başlarının şahsiyetini yukarı götürmekte diyen göz çıkkın şirketleri barha yukarı götürler. Geçen yılın kurban bayramçılığına kavatlap artısman, yılı su şifahanalarında tazı uğurlan binaların açılışı hem şeyle davaralandırılıptı. Emma son görülü oturulsa binaların dine taşkı kesu tayin edilip, ol geniz ulanılışa vermeye doğal tayin değil olup çıktı. Ol yerlere sağlanıp etmeye barma uçun kıssanan ildeslerimizin lafı kesu olupti. Hedir ki Türkmenistan'ın devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin açılışı hem edilşuğa mengeş oldu. Üniversitesi'nin zayının belli bir bölüğü ulanılışa tayin olsa da, ol yerde kuruluşu işler hene doğal tamamlanan o. Bütün milleti ayağa aldırıp, şeyle davara kurnamakta emeldarlara neme vahvit geliyerken, devlete ummasız çıktayıcı getiriyen şularyal çarelerin bes edilme uçun devlet yol başlarının oylanmağı katı yer ur mesele olup duruyar deyip vipa sözün sonladı. Kızıl Haç Keselhanat'nın sepağıt uyularının meri öz adının efirde tutulmadan sonra bir şeyle urun verdi. Ağır hastaların bağırdığına karamazdan Keselhanat'ın ehli işgarları açılış davarasına uğradıldı. İşgarların yarausuzlarına yarausuzluk listoğuna almazlığa görkezme berildi. Davara barmalı için hiç bir bahana tapmacaklıklarına dilhati yazdırıp görkezme yerine yetirilmedik halatında işten boşatılacak davaradaki duydurşa her bir işgara kol çektirildi deyip ildesimi devam etti. Hovanın aşı ısıtığına seyretmezden mektep okuçuları, yedara kerhananın işgarları iyi saat 7'den o yerde tayin oldular. Özünü ervet duyarlar, özünden giden sağlar için tiz kömök masyaları hatar olup durdular. Kızılhaç Keselhanat'ın işgarları bir gün önünden Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin binasının önüne düşülecek halları ayak aşağından süyüşmeliyle biri birine birleştirip tekme için o yere yakıdildi. Egiller kızıl köynökli, ak halatlı, eller hova şarlı, sağlığa saklayış budoğunun işgarların uzun koridor yasalıp, bir neçe dağıtlap ayağı üstünde saklarlarında kan vasışı yukarlanıp, kaytarıp burnu ananlar hem az olmadı. Şu çareler ilatın etinden ötüp sünnüne yetti deyip, efirde adının tutulmadığını soran ildeşimiz aydiyar. Şehrin sudan okutlarının birinde telekesilip gülen meşgul olayan biri özlerinin seyli atışlardan hoşaltıkları bilen söhbetteşilere koşuldu. Tavara katnaşyaları egin eşit giymek varada verilen görkülmeli telekesilerin işine iterge veriyer. Şular yalı tavaralara tayılık görülende kızıl renk matadan, sarı öymeden harita olan telekesiler haritinin kulunu sanap yetişmeyerler. Türkmenistan'ın Devlet Lukmançılık Üniversitesi'nin açılış tavarasına katnaşmalı sağlığa saklayış budoğunun işgarlarına uzun yenli ak kalat giymek varada verilen görkülmenin neticesinde bahası demanerlinin buldan 40 manat bulan ak kalatlar 80-90 manattan satıya çıkarıldı. Ol hem kime yetti kime yetmedi. Karaz her iş olsun bekvet olsun deyiler de biva ediyar. 1 sentyabrını açılış tavaralar için bütün şehrin köçeler yapılıp transport katnaular kıyınçılık töretti. Tavaraların kutarılmağı olan yenilikli demalan aşkavatlılar için birli olmadık sebeplere göre 2 sentyabrını hem Ehli merkezi köçeler yapıldı. Her adımda durun polisiyanın hovsuzluk kulunun işgarları maşeli del piyada yürümeye de ilata mümkünçülük vermediler. Yarın zanların döretiyen şu problemalarından devlet yollaşımız havarsız bolyar mıkan. Faytaklılar haçın arkayın köçeye çıkmağa, şehirde bina edilen imaratlara buysan çilin bakmağa mümkünçülük alır kalır diyen sonra olan bir sözün sonladı.
Azatlık Radyosu'nun haberçisi Sultan Açilovani dinlediniz. Hormatly dinleyijiler, hepdirik gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Ony Moskwadaky studiýadan men gözel alyp bardym. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.